A teďka ta 23 a 24 je právě ten biblický postoj, který je třeba k této nesmířenosti zaujmout. Věřte tomu, že je to opravdu třeba. Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam si rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem, potom teprve přijď a přines svůj dar. Biblický postoj je nesmířenost proměnit ve smíření. Prostě změnit. Ta nabídka ruky k smíru musí vzejít z nás. Nemoc duše, to je neuhašená touha, nesmířenost, vyvolává trvalou nespokojenost. Víte, tady jsme dostáváme do takových, třeba nám stačí slovo a to slovo nám otevře celý prostor. Tady nám prostor toho nebezpečí otevře slovo nespokojenost. Víte, co to znamená s nespokojeným člověkem? Nelíbí se mu, pořád něco kritizuje, pořád na něco nadává, a nebo když nekritizuje, nenadává, protože jsou různé povahy, někdo nekritizuje a nenadává, ale stojí bokem, je uzavřený, myslí si tak říkajíc svoje a v srdci nemá pokoj, je nespokojený. Ta nespokojenost je opravdu kořenem potom toho narůstání, toho jedu, který se může vyvalit ven. Ještě takovým velikým nebezpečím tady té nesmířenosti je potom stálé strachování, jako starostí na úrovni drogy. No, někdo pořád prožívá určitý strach, určité strachování, určité obavy z těch jednotlivých situací. Moji milí, toto je jedna část. Uvědomme si ještě druhou. Víte, toto je zdroj nějak nesmířenosti v nás, kolem v nás, s těmi věcmi, s druhými, ale teďka je ještě jeden velký zdroj nesmířenosti v nás a to je zranění duše. Zranění duše následkem cizí viny. To znamená, že někdo mě opravdu zasáhl a opravdu mě zranil. Že? Když zraním tělo, když někoho říznu nebo ho praštím kamenem, tak budete na něm vidět, jak je jeho tělo zraněné. A to zranění bude bolet a on ponese co? Následky, že? Taková rozbitá hlava, to jsou následky od zranění druhého. Nebo zlomená ruka, po havárii. Ano, ale teďka je zranění duše. To zranění duše je jako zánět, třeba vnitřní si představíme, v ruce má člověk zánět, ano, někdo se ho dotkne, třeba ho pohladí a on začne řvát bolestí. Normálně nic, že? A že v té ruce mám zánět, ano, tak začnu křičet, jak mě to bolí. To je to vnitřní zranění. Bůh tě obejme a ty zařveš bolestí a vyrveš se z jeho náruče. Je v tobě něco zraněného. A pak důsledkem tohoto zranění duše, ano, z toho venku, je odcizenost, uzavřenost. Ano, člověk prostě se cítí, že je zraněný, teďka se uzavře, žije v sebelítosti, v nejistotě, utahuje se do samotářství, prostě je zraněn. No, Dotklo se to jeho duše, je to zranění v jeho duši. Nebo reptání vede až ke spouře, nebudu, nechci. Nebo naopak, to zranění potom vede člověka k zveličování, zveličuje situaci, zveličuje svou bolest, jak mu bylo ublíženo. Teďka se v tím pořád přehrabuje, přemílá. Mně za tu moji dobrotu, co já jsem všechno udělal. A on tady toto mě udělá, takhle za tu moji, a teďka a já, a teďka si člověk vybavuje všecko, co pro toho člověka udělal v obrovské míře. Ano. Třeba běžné povinnosti, jo, které jsou běžně plynulé, a on si to jsem všecko udělal, toto. Ani kytičku k medeše. Jste se divili? Naprostá realita. Tvrdé zranění. Pláč. Vnitřní pláč. Vnitřní nechuť, já už ho nechci vidět. Už není mým. To je zranění. Takhle působí. Potom další nebezpečí působení toho zranění duše, když to člověk neléčí, je překrucování. Tak se tím zraněním člověk přehrabuje, že onemocní daleko více, vidí i to, co není, a jste, že dostal kytičku k medeže, už jsou 3 nemanželské děti. Někde bokem, s některou jinou. Úplně hrozné. Překroucení věci, vidí i to, co není, a vidí to teďka úplně jinak. Tak se v tom babrá, že uvidí, jak se říká, z komára balvan. Bylo mě vytýkáno, že používám lidových slov na této biblické hodině a že se to k mé důstojnosti nehodí. Takže z komára balvan. Tak. Já jsem se hájil tím, že chci, abyste se trošku někdy odreagovali a zasmáli, ale nebylo mě vyhověno v odvolacím řízení. Potom z toho zranění duše, ano, plyne třeba velice těžký takový proces, víte, někdo se stáhne, odcizí, uzavře a už nedůvěřuje, s nikým nechce mluvit a tak dál. A jiný pravý opak, agresivita, vnitřní zranění, často to pozorujeme u mládeže bez citového zázemí. Jsou v srdci zranění, no, prožili to zranění v srdci a teďka to vede až k teroru. Probíhal dříve v kině film s názvem Proč? O cestě studentů slavné Sparty do Banské Bystrice, teda fanoušků slavné Sparty do Banské Bystrice na fotbalový zápas. Jeli v rychlíku, no a tam teda opravdu dokonale řádili. Rychlík naprosto zdemolovali, to by nedokázalo ani 6 zemětřesení takhle, jak oni. Byli tam znásilnění, že pokus o vraždu. Strašná situace. No, to oni udělali. A potom, proto to říkám, autor ten filmu bral ty jednotlivé účastníky a ukazoval jejich rodinné poměry. Odkud vychází, odkud přišli. Všichni z nich prožili obrovská, těžká zranění, nelásky, zásahu. Všichni z nich měli rodiče, kteří by měli být odsouzeni nejmíň na tak dlouho, jako ty jejich děti za to, co udělali. Tak to je ta agresivita, zranění duše, často u té mládeže bez citového zázemí vede k agresivitě. Potom je spánek duše, duše je uspaná malomyslností, otupělostí, smutek uspává, bázlivost uspává. Všechno je následkem nesmířenosti v nás. Tak, teďka máme před sebou dvě oblasti. Nesmířenosti, s čím nejsem smířen, a zranění. To, co se mě dotýká. Teďka půjdeme před Pána na kolena, jak říkáme, v postoji víry a poprosíme, aby nám Pán ukázal cestu z této situace. Jedinou cestou, Pane, můžeš být ty. A my tě prosíme v této chvíli, aby si nám ukázal jednak všechno to, co se odehrává v našem srdci. Všechnu nesmířenost a všechno zranění. Je to obrovská věc. A víme, že i to poznání bude veliký proces a že ho dosáhneme jenom tehdy, když se ti hluboce skloníme před tvou mocí a před tvou láskou. Adoramus te. Skláníme se před tebou, Pane. Toužíme potom, aby naše srdce bylo pokorné. Začínáme v této chvíli tušit, co všechno je asi v nás. Začínáme v této chvíli tušit, co je mezi námi a tebou. Jak asi vypadá naše duše. Začínáme tušit, co je příčinou naší nespokojenosti. Našich zranění. Ukaž nám, Duchu Svatý, cestu. Abychom nedopadli jako starší syn. Teďka máme čas vyčistit své srdce. Hluboce se tobě poklonit. Teď máme čas. Pane, a staň se. Jaký, prosím vás, myslíte, že by mohl být lék na tu danou situaci? Jak to vlastně učinit, nebo jak to udělat, když člověk dojde toho poznání nesmířenosti, poznání vůbec zranění? Víme, že to jsou nemoci duše. To je vlastně většina obyvatel psychiatrických léčeben. Jsou tam naprosto zbytečně. Protože uzdravení, opravdové uzdravení, dávají ne utišující nebo pozbuzující léky, ale dává Duch Svatý. Na nás je, abychom nejprve poprosili o diagnozu, o poznání. Víte, to nejde vyslechnout. Vyslechnout to jde, ale bude to mít minimální význam, když člověk nepoprosí Ducha Svatého o diagnozu a když k němu nepřijde opravdu jako ten, který čeká na diagnozu. A ne jako ten, který přijde a řekne: Duchu Svatý, tak řekni, jestli mám já nějakou nesmířenost. Že nemám, no, dobrý. Takže to nejde v takovém postoji. Nebo ani v takovém postoji: Duchu Svatý, řekni, že nic nemám, že já jsem jako dobrý, řekni, že já nic nemám. Taky to nejde. To nejde, tento postoj. Ten postoj musí být otevřený. Já chci slyšet pravdu. Ale tak je druhý krok, já tu pravdu přijmu. Já přijmu tu diagnozu. A ne až ji uslyším, tak ji nezavřu, tak jak někdo je Biblí, že? Ukaž mi, Pane, co ke mně mluvíš. Je, cizoložník, to já nejsu. Hned to zavře a hned listuje, Pane, musíš znova. Že? Takže to není přijmout tuto diagnózu. Poznat. No, tak jak... A teďka, velice podstatné, to si můžeme najít Efeským 5, 11 až 14. Efeským 5, 11 až 14. Efeským 5, 11 až 14. Vy jste rozuměli, že jsem se zmínil o tom cizoložství, tak někdo přečte tam a řekne, že s nikým jiným nežije než s manželem, nebo že je svobodný, že žádné cizoložství se u něho nejedná. Ale to je cizoložství ve vlastním slova smyslu, ale biblické cizoložství je smilnění s cizími bohy. To je cizoložství s cizími bohy. To je úplně obrovská oblast. Místo s Hospodinem, který patří nevěsta svému ženichovi, tak člověk třeba provádí smilstvo s majetkem. Já nevím, z televizí se dá být nejvěrnost, prosím? S favoritem se dá provádět nevěrnosti vůči Hospodinu. Ano. Takže tam člověk nemusí hned zavřít a říct: Pane, ty se zminul diagnózou. To nemusí udělat. Kde pak? Tak teďka Efeským 5, 11 až 14. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit. Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno, probuď se, kdo spíš. Vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Nazývat věci pravými jmény, to je strašně potřebné. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. A teďka, a kde se rozjasní, tam je světlo, proto je řečeno, probuď se, kdo spíš, staň z mrtvých a Kristus tě osvítí. Znamená, lék je Duch Svatý a my prosíme v prvé řadě o diagnózu, o poznání, potom to poznání přijmeme a teďka se usilujeme, abychom tu diagnozu mohli nazvat pravými jmény. Možná poznáte teďka druhou kapitolu Janova Evangelia, vynášení stolu. Tam jsme potřebovali to stejné, my jsme potřebovali ten stůl přesně pojmenovat. A tady je prostě to zranění. Ne už jenom to, co tam sídlí, tam nás šlo o vynášení hmotných věcí v prvé řadě, nebo těch závislostí. Ale tady nám jde o přímou ještě hlouběji, i když to s tím už se souvisí. Nazvat věci pravými jmény. Samozřejmě láska je lékem, láska přikrývá. A na nás je, abychom, když poznáme, přijmeme, správným jménem nazveme, tak udělali ten základní krok. To je ten základní krok. A teďka o tento půjde, ale toto je potřeba udělat opravdu předtím. Poznat, přijmout, nazvat pravým jménem a teďka udělat ten základní krok. To znamená vyprosit si od Boha za prvé odpuštění hříchů, protože tam člověk pozná, jak ta nesmířenost šla k Bohu a tak dál. A za druhé, od Ducha Svatého zhojení zhojitelného, vyprosit si, aby to, co se dá zhojit, aby bylo zahojeno. A co je, co vás možná překvapí, smysluplné zvládnutí nezhojitelného. Smysluplné zvládnutí nezhojitelného. Dát smysl i negativním věcem a přijat je. Mám poznámku vis politika. Nebudu rozebírat. Smysluplné zvládnutí nezhojitelného. Dát smysl i negativním věcem a přijat je. Tedy ten základní krok spočívá v prvé řadě v tom odpuštění hříchu. Můžete si udělat poznámku 1. Jan 3:5. Cituji, a víte, že Syn Boží se zjevil, aby hříchy sňal, a v něm žádný hřích není. 1. Jan 3:5 a Jeremiáš 31 až 32. Cituji, hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu, ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův. Nová smlouva, očistit ji, on zůstává stále naším manželem. To znamená ten první krok, vyprosit si odpuštění hříchu. A to je všecko v tom prostoru úžasné Boží lásky. Tomu si můžete najít ještě místa. 1. Jan 4:18 cituji. Láska nezná strach, dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, ale kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. 1. Jan 4:18. A k tomu můžeme připojit ještě 1. Petra. 4:8 cituji. Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým, vždyť láska přikryje množství hříchů. Tak první ten krok je ten základní odpuštění hříchů, to znamená, to je zvláště svátost smíření, vyprosit si na Pánu opravdové odpuštění všeho to, co je v mém srdci. A potom tím se zhojí zhojitelné, aby došlo Duchem svatým zhojení zhojitelného a smysluplném zvládnutí nezhojitelného. A jakým způsobem tedy postupovat, aby to bylo všem opravdu jasné? V prvé řadě, kde je tvá rána, kde je tvá bolest? Co je v srdci, kde je rána, kde je tvá bolest, s čím nejsi smířen, to znamená, co je předmětem tvé nespokojenosti. A tady už každý pozná, když půjde, s čím není smířen, co je předmětem tvé nespokojenosti. Pros Ducha svatého za odpuštění hříchů, a také sám nabídni odpuštění. Úkolem je osvobodit se z otroctví hříchu, zrušit špatné vazby, odpustit hlubinné smíření ze všemi a ze vším. Hlubinné smíření. Zruš všechny ty špatné vazby. Přijmi, že máš břicho, že máš pleš, že máš syna jinýho, než si představuješ. Přijmí to. To znamená hlubinné smíření ze vším a ze všemi. I s tím vším, co je kolem tebe, s těmi všemi zraněními, tam je z toho ten nárok přijmout bratra. A teďka, jak má dojít k tomu hlubinnému smíření, opravdovému? Zásada je, aby to smíření se uskutečnilo to, co je veřejného, tak veřejně, a to, co je skryté, tak skrytě. Veřejný veřejně, skrytý skrytě. Jak bych vám to vysvětlil? Budu tady mít člověka, tady bude sedět, ano, a ten mi celou dobu tady mého působení bude lézt na nervy. Ano. Budu s tím člověkem nesmířen. Jak ho budu vidět, budu z něho nervózní, neklidný, budu říkat, já se ho potkám, já to budu prostě cítit. Taková nespokojenost srdci. Ano. Ale nikdo to nebude vědět. Ano. To bude můj postoj. Moje něčeho, co se odehrává v srdci. Teďka si představte, že já k němu přijdu a řeknu mu, bratře nebo sestro, 7 let už mě lezeš na nervy. Prosím tě, odpust mi to, já se jdu s tebou smířit. Ano? tak to by byl špatný postoj, velice špatný. Protože teprve teďka by třeba ten člověk začal opravdu, bychom začali být od té chvíle v nepřátelství. Teď by to třeba začalo, teď bych to nepřátelství provokoval. To znamená, to je skrytě, to se odehrává v mém srdci. Ano? To se odehrává v mé duši. To znamená, já musím to učinit taky skrytě. Já musím přijmout toho člověka a říci si, pane, teď to je vynikající člověk, teď to je tak výborný, že on mě neustále udržuje v bdělosti. Ty mě ho tady stále posíláš, já ho tady stále vidím, ty tím cvičíš moji trpělivost, cvičíš moji pokoru, já ti za něj, pane, děkuji a teďka to budu pracovat v sobě, abych ho viděl rád, to poznám. Nebo abych aspoň zůstal klidný, když toho člověka uvidím, aby se to srovnalo v tom srdci, aby ta nesmířenost tam nebyla. Ovšem, že když to bude veřejná, no tak přijdu nabídnu ruku ke smíru. Smíříme se, odpusť, nebo zapomenu na to, co jsi mi udělal. Co je veřejné veřejně, co je skryté skrytě. A stejně tak i s těmi věcmi. Toto je hlubinná práce Ducha Svatého, který postupuje, který očišťuje a který uzdravuje. A tak na nás je, abychom v prvé řadě poprosili o diagnózu, o poznání. Víte, někdo třeba se nechce uzdravit a nepotřebuje to, myslí si to, tak je to samozřejmě zbytečné. Poprosí o diagnózu, o poznání, přijmout tuto diagnózu, nazvat ji pravým jménem a pak si vyprosit odpuštění hříchu od Boha. To je první krok, tam je upřímná svatá zpověď a potom zhojení zhojitelného a smysluplné zvládnutí nezhojitelného. Dát smysl i negativním věcem a přijat je. Třeba ten člověk bude pro mě opravdu negativní, ale tím, že já ho přijmu, ano, tak tím pádem se ta nesmířenost zahojí v srdci. Duch svatý pronikne do srdce. Takže, sestry a bratři, potřebujeme tohoto léku. Potřebujeme Ducha svatého. Potřebujeme Pána, aby v nás pracoval. Protože jinak budeme pořád takový, jací jsme. My neklidní, otrávení, ubrblaní, ufňukaní. A to mám jenom tu nejnižší rovinu. Nemluvě o tu další, která je ještě mnohem horší. Teďka v samém závěru si vydechneme od toho náporu a přijmeme zase kapičku z nauky o novém zákoně.
Sestry a bratři, dnes budeme hovořit o historickém charakteru evangelií. V nedávné době někteří protestantští vykladatelé písma uvedli v pochybnost historickou cenu evangelií. V tomto protestantském prostředí vznikla takzvaná Formgeschichtliche Methode, metoda historie forem. I někteří katoličtí vykladatelé písma pošilhávali po této metodě. Tato metoda se věnuje zkoumání literárních forem pramenů, ze kterých čerpala dnešní evangelia. Zastánci metody historie forem si to představovali tak, že v prvotní křesťanské komunitě vznikaly literární útvary, které předcházely evangelia. Tato prvotní komunita bylo anonymní lidové prostředí, ve kterém se rodí legenda. Tato komunita žila v očekávání konce světa a příchodu Ježíše Krista a proto nemohla mít žádný smysl pro historii. Šlo jí pouze o víru a ne o historii. Tato komunita byla tvůrčí a proto zprávy očitých svědků Kristova života rozvíjela dále. Tak rostl tento původní materiál se všemi přídavky, jak z prostředí židovského, tak i pohanského. A z toho vznikala později naše evangelia. Jejich autoři pozbírali v prvokřesťanské společnosti vytvořené legendy a sestavili tak dnešní evangelia. Křesťané osobu Ježíšovu zbožňovali a vytvářeli okolo ní různé legendy a proto evangelia nejsou historickým životem Ježíše Krista, nýbrž jen ohlasem lidové víry prvotní církve. K takovým závěrům dospěla metoda historie literárních form. Naše evangelia tedy prý nejsou historickým pramenem Kristova života, nýbrž jen sbírkou legend a lidového vyprávění o Kristu. O otázce historičnosti evangelií se hovořilo také na druhém vatikánském koncilu na podzim roku 62. Papežská biblická komise byla pověřena Janem 23., aby odpověděla na otázku historického charakteru evangelií. A tak v dubnu 1964 vydala komise instrukci o historické pravdě evangelií, kterou zároveň odpovídá na otázku, jak dalece je přijatelná tato metoda historie forem. Instrukce rozeznává tři stádia Kristova učení a působení. První stádium je doba, kdy Kristus žil a sám učil. Druhé stádium je kázání apoštolů o učení a životě Kristově. A třetí stádium je napsání našich evangelií. První stádium. Kristus učí, ale sám nic nepíše. Volí si apoštoly a učedníky, kteří mají o něm svědčit a jeho učení podávat dále. Kristus mluví tak, aby mu posluchači rozuměli, tedy lidově. Často v podobenstvích podává hluboké pravdy svého učení. Druhé stádium je působení apoštolů. Kristus jim nedal příkaz psát, nýbrž kázat. Měli být svědky jeho života a učení. Více než 150krát se objevuje v Novém zákoně tvrzení o svědectví očitých svědků Kristova života, smrti i zmrtvýchvstání. Křesťanská komunita nebyla nějaká anonymní komunita, nýbrž komunita dobře známá, vedená apoštoly, kteří byli očitými svědky událostí, o kterých se tu mluvilo. Evangelia jsou odrazem jejich řečí, kázání, které se vedly v prvotní církvi. Víra nejenže nevylučuje, nýbrž naopak vyžaduje historickou pravdu. Křesťanská komunita myslela a jednala jen pod vlivem apoštolů. Proto říká instrukce, že je jak v rozporu s katolickým učením, tak se skutečnou historickou vědou, když někteří zlehčují vliv apoštolů na prvokřesťanskou komunitu a vyzvedají tvůrčí schopnost této komunity vzhledem k rozvíjení evangelických prvků. Samozřejmě, že tato kázání apoštolů nepodávají život Kristu ve smyslu historika 20. století. Nešlo tu o jednoduché vyprávění historických událostí. Proto Kristova slova i události z jeho života jsou zařazovány podle určitého plánu tematicky, tak, jaký byl záměr. Nebylo však možno mluvit věci nepravdivé, vymýšlet si legendy. Není tedy možné, že by se do apoštolského učení dostávaly prvky legendární, výplody fantazie věřících. Znovu a znovu opakují apoštole, že jsou svědky toho, co hlásají a čemu vyučují věřící. Třetí stádium je napsání toho, čemu apoštoly a jejich učedníci učili. A to vykonali evangelisté. Podali ve svých evangeliích to, co bylo předmětem kázání, katechezí a co se vyprávilo v náboženských zhromážděních prvních křesťanů. A evangelisté si zase nemohli vymýšlet, protože v té době tu byli svědci, jednak apoštoly, jednak jiní učedníci páni a jejich žáci. Evangelisté si uspořádali látku tak, jak potřebovali vzhledem ke svému dílu. Zůstali věrní apoštolskému učení a přitom si zachovali svůj osobitý ráz. Jsou skutečnými autory evangelií, nikoli v pouhými redaktory evangelní látky. A protože čerpali z pramenů historicky bezpečných, přinášeli ve svých evangeliích historickou skutečnost, nikoli v legendární zprávy, které by vzešly z jakési anonymní komunity. Evangelistům záleželo především na tom, aby osvětlili smysl historie a také teologie, která se rozvíjí v čase, ale hrouží se do věčnosti. Tedy evangelista si vybírá ze života Kristova to, co potřebuje, aby dosáhl svého záměru. tak jednali všichni evangelisté, kteří psali evangelium, ne jako dílo historika, nýbrž teologa a hlasatele radostné zvěsti. Historická pravdivost se tu předpokládá, je prostě samozřejmá a nikdo nemá právo ji popírat, protože k tomu není důvodu. Tolik z instrukce papežské biblické komise o historické pravdě evangelií z roku 1964. A touto poznámkou bychom zakončili naše úvahy nad první části nového zákona evangeliemi.
Pánbu zaplať, dneska ještě nevíte, že otázky nebudou, protože všechno bude otázka. Ano, takže bez otázek se připravte, máte na to delší dobu, protože za ten další pátek je Velký pátek, ano. A Velký pátek, ta 12. biblická hodina je velkopáteční adorací zde, která bude bez opakování. To bude jiný program, že nebude to na to navazovat, zde na Velký pátek biblická hodina bez opakování. To znamená, ta běžná bude na Velký pátek, máte 24, že 14 dní na to bude další pátek, ten už bude 13. biblická a po ní ve čtvrtek opakování, tak abyste nepřišli na čtvrteční hned po Velikonocích. To nebude, protože velkopáteční se neopakuje. Zítra budeme mít večer zde mši svatou pro mládež a v 19.30 zde přivítáme asi tak 25členný sbor našich hostů, který předvede tu známou operu Pašijovou Jesus Christus Superstars od 19.30 do 20.30. Potom další pátek je ten Velký pátek a my se sejdeme zas při té hodině, když se to někdo nepamatuje, tak to má na nástěnce napsané ty biblické hodiny a tam budeme opakovat bez otázek to, co jsme si teďka prožili a zvláště tedy zkušenosti mě budou zajímat. Ještě bych chtěl poprosit dvě kamarádky, které se jmenují Míla a Blanka, pokud tady jsou, aby se po biblické hodině zastavili v zákristii k jednomu setkání. No a potom, teďka bych vám požehnal, pak si to rozmyslete, kdo půjdete už domů, mě nikoho se samozřejmě zlobit nebudeme, ale my konáme vždycky od 8 do 9 modlitební hodinu k zápasu modliteb za dar víry pro náš národ. Tak já ještě sám dokončím tu modlitbu tady s vámi, a pro toho třeba, kdo přišel pozdě 5 minut před 9, bych podal svaté přijímání, kdyby někdo z vás ještě chtěl přistoupit k svatému přijímání. Ano? Tak já vám požehnám a zaspíváme si jednu sloku písně, třeba k paní Marii, a během té sloky písně si to rozmyslete, kdo půjde domů, a kdo tady do 9 zůstane, nebo do 3/4, to je jedno, že? Kdykoliv, ale abyste si to rozmysleli teď. Pán s vámi, požehnej vás, všemohoucí a nejvýš milosrdný Bůh, dej vám požehnané svátky velikonoční, radost z díla spásy v našich srdcích, a plnost Ducha Svatého, všemohoucí Bůh Otec, Syn i Duch Svatý. Chválu vzdejme, Moravané, nejsvětější Matce Páně. Pějme vroucně, nebeskněžně, vzývejme ji všichni něžně. Maria, Maria, Denice,
vítězná Maria, Maria, lilie líbezná, oroduj za nás, matko v každý čas.
Nechte děcka, nechat, 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 všechno nechat.
No, nadvězná.
Teďka zhasneme v kostele. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti. Ježíši Pane náš, spojujeme se v této chvíli se všemi bratřími a sestrami z Moravy, kteří s námi konají tento modlitební zápas. Tisíce a tisíce křesťanů, kteří se sjednocují, aby se modlili v jednotě s námi, kteří v tuto hodinu volají k tobě, Pane, za náš národ, za duchovní obrácení, za uzdravení. My tady před tebou, náš dobrý Ježíši, chceme nahlížet na tvou cestu, kterou jsi šel před námi. Nejprve se ti, Pane, chceme poklonit za to, že jsi přijal nespravedlivý rozsudek. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, chci tě vroucně prosit, Pane, abych přijal zranění v mé duši, zaviněný cizím člověkem, abych přijal to, co se mě dotklo a to, co mě bolí, abych ti to předložil k uzdravení. Zmiluj se nad námi, Ježíši. Chceme se ti, Pane, poklonit za to, že jsi vzal na sebe náš kříž. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti. Moc ti děkuji, můj Spasiteli, že jsi řekl, mám tě moc rád a tak ti nabízím svou posvěcující milost a vezmu si tvůj hřích. Půjdu za tebe na Golgotu. A vzal si ho a nereptal. Smiluj se nad námi, Ježíši.
Smiluj se nad námi.